Antichartě masivní komunistické kampaně budu teď mluvit s historikem Petrem Blaškem z Ústavu pro studium totalitních režimů. Vystupuje v novém dokumentu Anticharta, mechanismus lojality. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak DVTV natáčela rozhovor s Františkem Ringočechem o tom, zda Antichartu podepsal nebo nepodepsal. Vyvolalo to velké emoce, to, jak to bylo. Já si na svědomí těch lidí samotných. Co myslíte vy? Je po 40 letech Anticharta pořád téma?
Já myslím, že téma je, a to nejenom historické téma, ale i společenské, nakonec právě kauza kolem podpisu Františku Ringočecha to dobře ukazuje. Je to dané možná tím, jakým způsobem jsme se vyrovnali nebo nevyrovnali s tím předlistopadovým režimem a do jaké míry vlastně jsou zmapované takové klíčové zlomové okamžiky, které reprezentuje potom nějaká taková konkrétní historická událost, která je jenom špičku v ledovce, a to byla samozřejmě ta Anticharta.
Jsou někdy ty archy k dohledání? Kdyby ti lidé chtěli, tak mohli by si ověřit a předložit veřejnosti to, zda ten podpis na té Antichartě je jejich nebo ne? Protože někteří tvrdí, že to podepsal někdo jiný.
No, tak těch výmluv a strategií, které jsme zažili, když se připravoval ten dokument, nebo když se člověk zabývá tady tím tématem, tak těch je skutečně několik, nejenom to, že to podepsal někdo jiný, ale že vlastně někteří dokonce tvrdí, že podepsali chartu místo Anticharty, třeba Jiří Korn, kdy si rozesmál spoustu lidí tady tím výrokem a tak dál. Takže myslím si, že ty obrané strategie, které mají samozřejmě různou motivaci a jsou vedený asi v různých situacích, někdy ty lidi jsou pod tlakem, jako třeba u vás ten František Ringočech, někteří to nepovažují za podstatnou věc a něco vypálí. Nejběžnější je asi ta teze o tom, že se jednalo o prezenční listinu, to slovo prezenčka, že, které zlidovělo téměř.
No a není to možné, nemohli podepisovat, podepisovali se nějaké prezenčky?
Já si myslím, že to tak nebylo, že já si myslím, že to, že to je nesmysl, že máme k dispozici spoustu fotografií ČTK, nakonec to je ukázala, jsme je používali v tom dokumentu, který režíroval pan Křemen, taky docela hojně. Dneska máme k dispozici i záběry z těch dvou shromáždění, vlastně, které dokumentují celou tu událost, nejenom nějaké výseky. Na webové stránce České televize si každý může podívat, jak to shromáždění vypadalo, a samozřejmě je jasné, že se podepisovalo teprve poté, jo, což je první věc. A ta druhá, že na každém tom archu je vždycky napsáno název toho prohlášení, který tehdy zněl, takže každý se jako připojoval vlastně na předepsaný arch, nebylo tam napsané, že to je nějaká prezenční listina nebo něco podobného.
Ty dochované fotky jsou zkrátka fotky z podpisu dokumentu.
Rozhodně.
Dá
rozhodně
se to prokázat.
No, jednoznačně takhle to všichni chápali, vnímali, a je naprosto absurdní, když po letech vlastně tvrdí někdo něco jiného. Ty samotné podpisy, originály, se dochovaly jenom částečně a jsou to vlastně ty korespondenční podpisy, bychom mohli říct, to znamená, lidé se potom připojovali nejenom samozřejmě na těch dvou shromáždění nejslavnějších, ale na celé řadě dalších. Tam je potom potřeba si uvědomit vlastně o jakou masivní kampaň se jednalo, že to byly opravdu jenom takové nejviditelnější dvě akce, ale podobných shromáždění v divadlech a na různých místech se konaly tisíce. To nebyla prostě jenom jedna akce v Národním divadle a druhá v Divadle hudby, ale konaly se na různých úrovních, od těch místních, okresních, krajských až po ty celostátní, na Slovensku i v českých zemích, a bohužel se také celá řada připojovala velmi iniciativně, i když se neúčastnili třeba těch shromáždění, svědčí o tom, že někteří poslali třeba 2-3 dopisy pro jistotu na různé instituce, aby náhodou se na ně nezapomenulo. To je pěkně ukázáno v tom dokumentu televizním.
Takže všechny ty archy k dohledání nejsou?
Všechny nejsou k dohledání, je to dané asi tím, jakým způsobem se dělala organizace těch podpisů. Celá ta kampaň probíhala už od, dá se říct, 7. ledna 1977, kdy o ní rozhodlo předsednictvo UVKSČ. Máme poměrně jako mimořádnou situaci, kdy máme k dispozici alespoň jasné rozhodnutí toho nejvyššího stranického orgánu, od kterého to potom postupuje po té stranické a státní pyramidě až dolů, A to rozhodlo o kampani, která měla několik rovin. Ta jedna z nich byla represivní, připravoval se velký politický proces, organizátory charty. Tam mělo být odsouzeno přibližně asi 10 lidí. Toho se nakonec ustoupilo po velkých protestech ze zahraničí a po vyhodnocení toho, že to asi není úplně nejlepší přístup, takže potom někteří ty signatáři byli souzeni v různých zástupních procesech, nikoliv za to, že by organizovali chartu 77, ale já nevím, za kontakty s exilem a podobně, nebo za distribuci toho prohlášení ostatním, ale nikoliv za to, že by přímo sestavovali třeba ten text, nebo ho přímo podepsali. To myslím, že odsouzený nebyl nikdo. A tady ta represivní stránka měla potom ještě takovou tu klasickou známou podobu, o které se často vypráví v souvislosti třeba s profesorem Patočkou, to znamená, to byly ty dlouhé výslechy, na které byla zvána většina signatářů s výjimkou několika málo, jako byl třeba národní umělec Jaroslav Seifert nebo vdova v popraveném tajemníkovi UVKSČ Rudolfu Slánském, tak aby nedošlo, bych řekl, potom následně k nějaké kampani v zahraničí a využívání toho, že komunistický režim si zve takovéhle osobnosti, tak několik málo bylo ušetřeno, ale probíhaly potom celá řada dalších represivních opatření, odebírali se řidičské průkazy, lidi měli spousta domovních prohlídek a tak dále, byli propouštěni ze zaměstnání.
Takže atmosféra ve společnosti byla tísnivá.
Byla velmi tísnivá, to je zatím mluvíme o té represivní úrovni. Potom byla ta propagandistická úroveň, která byla velmi masivní. To, co vlastně jako dneska je vnímáno jako nějaký ojedinělý akt, nějaká událost, která vlastně byla poměrně výjimečná, tak ta výjimečná rozhodně nebyla. Ona byla výjimečná tím, že se tam sešla, řekněme, tehdejší elita herecká a elita i dalších, bych řekl, kulturních oblastí nebo oborů. A byla výjimečná tím, že se odehrávala v Národním divadle, že se odehrávala v přímém přenosu, na který byli lidé upozorněni den předtím v rozhlase a taky v televizi, že se druhý den odehraje tady ta mimořádná událost. Nikdo neřekl úplně přesně, o co se jedná, ale bylo řečeno, že bude mimořádné setkání umělců k aktuálním otázkám. Všichni věděli, o co se jedná, protože už běžela ta kampaň, jak říkám, od toho 7. ledna. Tohle bylo vlastně o několik týdnů později. Předtím už běžela celá řada různých shromáždění, včetně třeba i v tom Národním divadle byla tisková konference o několik dnů dříve
se zahraničními novináři. Takže není možné, že by ti lidé nevěděli, kam
všichni,
jdou a co podepisují.
O co se jedná. Všichni to věděli, podle mého názoru. Pokud tedy nebyli, neměli IQ loupacího koně, tak věděli velmi dobře, o co se jedná. Navíc, jako celá řada z nich byla vycvičená, připravená na tu situaci, hráli třeba při 30 případech majora Zemana, tam se podíváte na to, kdo tam všechno hrál, tak je to velká řada lidí. Ty lidi byli vycvičení prostě tím, že byli nuceni, ať už dobrovolně, nebo pod nějakým nátlakem prostě sloužit tomu režimu v různých propagandistických seriálech, filmech, při různých výročních shromážděních, kterých se dělali třeba i v tom Národním divadle, když bylo třeba výročí Vítězného února, tak tam recitoval vždycky nějaký herec, prostě nějakou báseň. Hrála se tam třeba nějaká revoluční hra nebo podobně, takže to nebylo nic nového. Výjimečné byla ta frazeologie a to, že ta kampaň byla takováhle masivní a připomínala kampaně spíš z 50. let. Zkrátka režim zvednul stavidla a začaly se dít takovéhle věci.
Třeba Eva Pilarová v dokumentu Anticharta říká, že všem muselo být jasné, kde jsou a co tam podepisují a sama přiznává, že ona neměla na to být jako Marta Kubišová proti režimu se postavit. Měli by se tedy za to ti lidé po 40 letech stále stydět? Nebo proč mají problém to přiznat, postavit se k tomu nějak čelem, zvlášť když se ví, že ta doba situace vlastně nebyla snadná?
Nejsem tady o to, abych někoho soudil, já se snažím popsat, co se odehrávalo jako historik a rekonstruovat ty události. Snažím se zdůrazňovat a znovu to opakuji, že se jednalo o masivní kampaň, která zasáhla nejenom hlavní město a nějakou omezenou skupinu významných umělců, ale že se do ní zapojila významná většina, bych řekl, kulturních pracovníků, použijeme-li ten dobový termín, a že se jednalo o kampaň, ve které byly publikovány tisíce článků v celostátních denících, podnikových, krajských, okresních novinách, já nevím, ve sportu vycházely prostě články, kde mluvili různí lidé a tak dále. Takže tohle a odsuzovali někdy otevřeněji, někdy zastřeněji prostě lidi, kteří podepsali chartu 77. Všichni věděli, o co se jedná. Pokud tvrdí, že ne, tak buď prostě ten jejich intelektuální rozlet je poměrně malý a nechci je soudit, prostě ho to tak je. A nebo prostě to vytěsnují. A mají pocit, že to nebylo důležité, ale stačí se podívat jenom na ten dobový záznam, to je strašně zajímavá situace, kdy se odehrává shromáždění a nasvíceno, není jenom to hlediště, kde sedí spousta lidí prostě z těch uměleckých svazů, kteří vlastně zastupují ty jednotlivé oblasti, to je kulturní fronty, použijeme-li ten dobový termín, ale nasvíceno je taky hlediště a lidé hrají vlastně tak pasivním způsobem samozřejmě, ale na obličejích je vidět, někdo k tomu přistupuje velmi cynicky, prostě někdo se usmívá, někdo naopak je úplně zděšený, bílý, Ladislav Pešek často bývá citován, když je vidět jako ta hrůza v jeho očích, protože Ladislav Heger, prostě jsou to tváře, které jasně dokazují, že najednou všichni stuhle uvědomují si, že oni v tom hrají, jo, že jsou součástí celé té kampaně a že jsou tak nasvícený, jako jsem teď nasvícený já. Prostě, jo, jsou prostě oni, kteří jsou důležití v tom okamžiku. Samozřejmě nahoře někdo mluví, ten, kdo je nejvíc vidět, Jiřina Švorcová, ale celá řada dalších lidí. Můžete si ty projevy pustit, ale důležitý byly taky ty účastníci. To, co mě překvapilo, že to bylo v přímém přenosu, že si to riskli ty soudruzi, to mě docela překvapilo. Já jsem dlouho myslel, že to v přímém přenosu nebylo, že jsem viděl, a někteří mi to vyprávili pamětníci kdysi dávno, když jsem to poprvé začal zkoumat, že to viděli v záznamu. Ale to byl záznam, který šel s odstupem, ale ve skutečnosti dopoledne v pátek běžela tady ta mimořádná akce v přímém přenosu a nestalo se, že by někdo se zvedl a odešel. Ani tady ten pasivní odpor tam nikdo nepředvedl. Všichni byli jakoby přikovaný, možná je to tím, že přestože byli herci, tak vlastně jako ten náraz těch světel toho, že jsou filmování.
Taková paralýza možná.
Paralýza, no.
Milan Lasica hovoří o tom, že to pro něj společně s Juliem Satinským byla cesta, jak se zase dostat do televize v Česku. Vy jste zmínil Jiřinu Švorcovou, ta podle všeho režimu a ideologii skutečně věřila. Nebyla nakonec svým způsobem morálnější než umělci, kteří to dělali jen z nějakých, nechci říct přímo prospěchu, ale z nějakých momentů třeba i existenčních. Otázka, jestli to fakt jinak nešlo, pokud se člověk nechtěl nebo neměl sílu skončit v kotelně.
No tak víme, že to šlo. Samozřejmě se tomu vyhnout, že někteří lidé tam buď nepřišli, anebo se toho neúčastnili. Samozřejmě výhodu měli ti, kteří nebyli pozváni. Samozřejmě já neznám nikoho, kdo by odmítl to pozvání.
Omlouvám se, jen ocituji Jiří Suchý v dokumentu, říká, jak psal vedení KSČ Telegram z Bratislavy.
Já mluvím o Národním divadle, tam jsem mluvilo o tom, že to, myslím, Ludvík Munzar a jeho manželka odmítli, ale ty se potom objevili v těch seznamech, teda tiskou Rudé právo. Jakým způsobem se to organizovalo? Ještě bychom se měli toho dotknout, protože to je důležité.
No, v Antichartě to ti účastníci líčí každý jinak. Ti lidé to vnímali vlastně rozdílně i během samotné té události.
Na těch uměleckých svazech, který to formálně jako dostali, nebo ne formálně, na uměleckých svazech se byly vytvořeny takzvané podpisové štáby, které dostali za úkol sestavovat seznamy osob, které už to podepsali, a taky asi zřejmě kontrolovali, bych řekl, podle nějakých zaměstnaneckých seznamů, případně seznamů umělců, kteří spadali, já nevím, třeba pod nějaký Pragu koncert a podobně, jestli ty podpisy už jsou všechny dodané a ty seznamy oni odesílali do ČTK a do Rudého práva, kde byly tištěny a v ČTK byly zveřejňovány taky. Takže byla to akce, která byla centrálně řízená, po celé republice existovaly další na těch krajích a v okresech, další lidé, kteří to měli na starost. Celkově se na té kampani museli podílet stovky lidí minimálně, abych možná řekl, že i více, když si vezmeme ještě ty organizátory těch shromáždění. Takže je to skutečně jedna z největších propagandistických kampaní, která se tady odehrála.
Nic většího poté už nebylo?
Do té doby nebylo. Režim se jednou pokusil něco podobného udělat po několika větách. v létě 1989 a v podstatě ty úvahy, že se udělá nějaké takové shromáždění, nakonec skončily, protože záhy bylo jasné, že prostě neseženou lidi už. Možná je to také vlastně zajímavé, že ta Anticharta a ta účast těch známých tváří z uměleckého prostředí možná vedla k tomu, že ty listopadové události vypadaly tak, jak vypadaly. Protože samozřejmě, myslím si, že řada lidí se cítila být zneužitá. To, že prostě to potom nějak zlehčují nebo se k tomu nevyjadřují otevřeně, nebo nejsou schopní nadhledu, nebo to nepovažují za důležité, relativizují to a tak dál, to je jiná věc. Ale myslím si, že se cítili být zneužitý samozřejmě. Jo, oni tam šli skutečně si na to shromáždění, nevěděli úplně přesně, co se bude odehrát, tušilo se, že samozřejmě to bude odsudek, ale že oni se hrají vlastně s těma tvářema tu hlavní roli, tak to asi netušili. A myslím si, že ta vnitřní nenávist, odpor k tomu režimu postupně, myslím, jako rostl i díky takovéhle věci. A možná ta česká divadla v listopadu 89 byla vlastně jako těmi hlavními spolu s vysokými školami a náměstími, kde se odehrávala listopadová revoluce.
Taková myslím, mentální sprcha.
Možná to pro někoho byla snaha o nějakou satisfakci, o nějaké očištění, těžko říct. Jo. To je samozřejmě potom asi případ od případu, ale jako celek vlastně divadla se postavila proti komunistickému režimu. Samozřejmě byla různá situace, případ od případu, třeba v rámci toho Národního divadla zrovna ta činohra moc aktivní nebyla v listopadu 89, ale to spíš souvislo prostě s tou vnitřní situací v Národním divadle, která byla, myslím, jako velmi kritická.
Proč si komunisté vybrali zrovna Národní divadlo? Je v tom i paralela s událostmi, které se děly po atentátu na Reinharda Heydricha?
Já myslím, že to takhle úplně nevnímali, že to teprve možná dodatečně začali používat jako příměr lidé, kteří kritizovali to shromáždění, a myslím, že poměrně snadno, bych řekl, se ten příměr dá udělat i tím, že tam několik málo účastníků bylo na těch dvou shromážděních. Ale myslím si, že ta situace byla výrazně jiná, to jenom na okraj. Ta situace po atentátu, kdy se četla jména v rozhlase popravených a kdy byly vylepovány ty vyhlášky prostě z lidí, kteří byli popravováni, ať už třeba v sekirárně a pankráce nebo střílení v Kobylisích.
Tam šlo opravdu o život.
To si myslím, že je úplně jiná situace. Tady o život nešlo. Nevím, že by někdo, kdo by odmítl podepsat Antichartu, skončil v té kotelně, jak jste říkal. Naopak, jako, myslím si, že třeba většina divadla, nevím, jestli jako celek, možná to podepsal nějaký jednotlivé střeva z divadla na provázku, to nejsou v těch seznamech, jo. Jsou někteří jednotlivci, kteří to nepodepsali. Pamatuju si, že snad takovou výjimkou, že někdo byl postižený, je zase příklad i Kristýny Vlachové. Shodou náhod mé dobré známé kamarádky, režisérky, která s Věrou Chytilovou připravovala hru o Jablko, velmi známý film, jako spoluscénáristka, nakonec vlastně skutečně potom 13 let nemohla točit a dělala tu uklizečku, ale myslím, že byla poměrně výjimka.
Za svůj podpis po Antichartu se omluvilo jen málo umělců, mezi nimi třeba Zdeněk Svěrák, jediný, kdo požádal o zrušení svého podpisu. Pod Antichartou byl Jan Berich. Jak to probíhalo?
No, já bych byl opatrný. My máme svědectví zachycené Jiřiny Švorcové, která říká, že je to vlastně jediný, který si stěžoval, a říká, že nakonec ho šel uklidnit, nechci říkat umravnit, že přece jenom už to byl legenda českého filmu a divadla. Herec Kopecký, který měl tedy Wericha přesvědčit, aby si přestal stěžovat. Slyšel jsem i různé legendy, teď nedávno zrovna shodou náhod, že si Werich přál, aby jeho dementy odvysílala Rádio Svobodná Evropa, nic takového se nestalo. To samozřejmě by se vědělo. Myslím si, že pro toho Wericha to byla situace poměrně těžká, protože takový to nejčastější vysvětlení, který zaznívá, je, že se chtěl vidět ještě s Voskovcem ve Vídni, kde se vídali občas. A to je asi samozřejmě argument, který jako by lépe vysvětlí co se stalo. Pravda je, že to jeho jméno bylo velmi, když se objevilo v tisku a v médiích, tak pro řadu signatářů charty to bylo velmi zdrcující a byli velmi znechuceni. Existují dobové deníky, třeba co si lidi psali, nebo jsou záznamy z odposlechů, co zaznamenala státní bezpečnost, a to Verichovo jméno tam bylo citováno velmi často jako taková, bych řekl, jako velká rána, že to nečekali, že by zrovna on podlehla takovouhle nešťastnou roli tam sehrál.
A jak to vnímala společnost? Jak působilo, že on byl v Národním divadle, jak říkáte, v té době byl skutečně už velkou společenskou autoritou? Jak velký dopad to mělo?
Já
že
myslím,
vlastně
že
její už hrdinové elity, jako třeba Karel Gott v té době pro lidi, tak že ten dokument podepsali.
Já myslím, že to přece jenom je odlišná jako úroveň myšlenková, nechci Karla Gotta nějak dehonestovat, ale jeho řeči o iluminátech asi nenajdeme jako vyprávění u Wericha. Takže tam si myslím, že už jako řada lidí ztratila iluzi o něm. Jo, v té době.
Už v té době.
Já myslím, že ano, že samozřejmě po té, co se vrátil z toho takového prazvláštního exilu a vlastně stal se skutečně ikonou té normalizační kultury, tak tohle bylo jenom v řádu věcí, bych řekl, když to u toho Wericha, tam si myslím, že přestože on jako měl za sebou taky celou řadu různých propagandistických filmů nebo vystoupení, tak přece jenom tohle to bylo něco mimořádného. Navíc to Divadlo hudby přišlo s nějakým opožděním a mohli vlastně ty populární zpěváci říkat, když už Werich, tak proč ne my? A to asi bylo to, co vlastně bohužel se tomu režimu povedlo, no, že dokázal vlastně vytvořit tu fikci, že ono to nebyla ani fikce, prostě skutečně dokázal vnutit tu představu, že signatářů Charty 77 je jenom hrska, ona to pravda nebyla úplně. V únoru nebo v březnu, myslím, že jich bylo už téměř 1000, jako což je velký počet. Je to jedna z největších vlastně jako petičních akcí, která se vůbec odehrála nejenom v Československu, ale vůbec v celém sovětském bloku. Navíc ji podepsala celá řada významných lidí, včetně třeba i 14 bývalých členů ústředního výboru KSČ, Jaroslav Seifert zase na druhé straně, celá řada i nekomunistických umělců. Takže pro ten režim si myslím, že to účel splnilo. Na druhou stranu, když se díváte na ten záznam, tak vidíte vlastně jako nepokrytý zděšení u řady těch lidí. Jo. Vidíte prostě ty obličeje, ta fyziognomie, tělesnost dějin, jak říká přítel Mirek Vodrážka, ta mluví za sebe. Jo. Ty lidi prostě jsou zděšení, uvědomují si, že hrají v něčem velmi jako špatném.
No a lidé ve společnosti, a na to jsem se ptala,
paradoxně
jak oni tomu věřili,
to stejně jako to opakovali, pustili to znovu. A myslím si, že pro ně vlastně, jako, že to jakoby je jakoby v řádu celého toho takzvaného normalizačního režimu, že vlastně už ani nepředstírá, bych řekl, nějaké budování šťastných zítřků, ale jako ten důraz je kladen na tu lojalitu naprosto. To znamená hlavně, aby lidi poslouchali, nestavili se proti a dokonce jakoby i tolerovali ty kyselé obličeje, jo, ale hlavně, aby tam ty lidi byli. Aby se nezvedli a neodešli, když to řeknu symbolicky. Jo. Takže já si myslím, že ta anticharta je tady z tohohle důvodu jako důležitá pro pochopení toho, co byl ten takzvaný normalizační režim. A tím, že navazoval opravdu na velmi odporné kampaně z těch prvních 20 let komunistického režimu, zejména tady z těch 50. včetně stačí připomenout tu kampaň za trest smrti pro Miladu Horákovou, neuvěřitelné věci, kdy podepisovali i malé děti ve školách prostě dopisy, ve kterých žádali trest smrti pro zrádce národa a takovéhle věci. A že oživila i tady ty stereotypy v situaci, kdy ovšem ty tresty smrti reálně nehrozily, aspoň nebo samozřejmě nikdo nemohl vědět, že se nezhorší situace a nakonec to třeba nepovede k nějakému exemplárnímu procesu, ale asi nikdo nečekal trest smrti. Přesto ty lidi tam šli, seděli a vlastně téměř nikdo s výjimkou jednoho člověka, teď jsem zapomněl jeho jméno, který podepsal nejdřív antichartu a potom se naštval a podepsal chartu.
Pane Blažku, společnost ovlivnilo i to? Věřili lidé ve společnosti tomu, že to umělci podepisují dobrovolně? Jakou společenskou atmosféru to dál vlastně vytvářelo v zemi?
Tak já si myslím, jako nikdo to nepodepisoval s pistolí u hlavy, to je první věc, znovu to opakuji, je to vlastně opakování toho, co jsem říkal, když to srovnáme s tím rokem 1942, tak to je úplně odlišná situace. Myslím si, že společnost to ovlivnilo, protože společnost tam vnímala přítomnost těch ikon normalizační kultury televizní, stejně jako na obou stranách železné opony, tam masová kultura se odehrávala na televizních obrazovkách v té době, to bylo klíčové médium a myslím si, že to přispělo, bych řekl, k ostrakizaci chartistů a možná, že i k tomu, proč vlastně ty signatáři charty jsou dneska vnímáni jako nějaký odpadlíci, bývalí komunisti jenom a takovýhle projevy, který jako často člověk slýchá, protože součástí té kampaně byly taky velmi odporné dehonestující články třeba proti Františku Kríglovi nebo profesoru Černém, proti Jiřímu Hájkovi a tak dál, založené je na reálných věcech, o kterých si myslím, že je taky potřeba mluvit. Já nevím, Jiří Hájek, člověk, který za komunistickou stranu Československa za poslanecký klub na podzim 48 obhajoval zákon 231, na jeho základě bylo popraveno asi 40 lidí, jo, takže má doslova jako symbolicky na rukou krev. Nicméně prostě to vykreslení nebylo nějakou kritickou věcnou diskuzí, prostě ty lidi byly vykreslený jako spodina a mezi těmi, kteří byli takhle vykreslováni, byli, já nevím, profesor Patočka, Václav Černý, jako jedni z nejlepších vůbec, bych řekl, učenců té doby u nás a byli předhazováni jako davu, jako někdo, kdo je v podstatě kriminálník a člověk, který si vůbec nezaslouží nějakou úctu. A to samozřejmě nějakou roli bez pochyby hraje do dnešní doby, se myslím, při pohledu na chartu 77.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Naschledanou.